สวัสดีค่ะกิมนิชานีชันทศาสตร์เวลโคจากกรุงศรีเวลอะคาเดมีนะคะพบกันอีกครั้งนึงค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็น EP ที่4แล้วค่ะที่เราได้มาเจอกันวันนี้เป็นเรื่องของเครดิตภาษีเงินปันผลค่ะซึ่งก็ต่อจาก EP ที่แล้ว EP ที่3ค่ะที่เราได้คุยกันไปแล้วว่าในเรื่องของเครดิตภาษีเงินปันผลเป็นสิ่งที่คนที่ลงทุนในหุ้นนะคะสามารถที่จะทำได้เพื่อที่จะขอคืนภาษีที่ถูกหักไว้ค่ะที่ถูกหักซ้ำซ้อนนะคะกลับคืนมาค่ะซึ่งเครดิตภาษีเงินปันผลก็จะทำตอนที่เรายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีค่ะวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าเครดิตภาษีเงินปันผลมีวิธีการคำนวณอย่างไรค่ะสูตรการคำนวณเครดิตภาษีเงินปันผลเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะเอาอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะตั้งนะคะแล้วหารด้วย100ลบอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตรงนี้ได้เท่าไหร่นะคะก็ให้ไปคูณกับมูลค่าปันผลที่เราได้รับค่ะขอยกตัวอย่างนะคะเราได้รับเงินปันผลจากบริษัท A ค่ะเป็นเงิน 10,000 บาททีนี้บริษัท A ค่ะมีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ที่ 20% วิธีการคำนวณนะคะเราก็เอาอัตราภาษีนิติบุคคลค่ะก็คือ20เป็นตัวตั้งนะคะแล้วเราก็หารด้วย100ลบ20ค่ะก็จะได้เป็น20หารด้วย80ทีนี้เราก็เอามาคูณกับเงินปันผลที่เราได้รับค่ะซึ่งก็คือ 10,000 บาทเอา20ที่หารด้วย80คูณด้วย 10,000 นะคะก็จะออกมาเป็น 2,500 บาทค่ะเมื่อคำนวณเครดิตภาษีเงินปันผลออกมาได้แล้วเราก็จะเอาก้อนนี้ค่ะไปรวมคำนวณตอนที่เรายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีค่ะการขอเครดิตภาษีเงินปันผลนะคะก็จะต้องเอามูลค่าปันผลนะคะที่ได้รับทั้งที่เป็นเงินปันผลแล้วก็หุ้นปันผลค่ะซึ่งถ้าบริษัทมีการจ่ายปันผลออกมาเป็นหุ้นนะคะแล้วเราก็ต้องเอาปันผลที่ได้รับทุกครั้งจากทุกหลักทรัพย์มารวมเป็นมูลค่าปันผลเพื่อรวมเครดิตภาษีในปีนั้นๆไม่สามารถเลือกเฉพาะบางหุ้นหรือการจ่ายปันผลเฉพาะบางงวดได้มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเกิดคำถามว่าแบบนี้คนที่ลงทุนในหุ้นทุกคนควรจะเครดิตภาษีเงินปันผลไหมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะซึ่งเราควรที่จะเครดิตภาษีเงินปันผลหรือไม่นั้นวิธีการคิดง่ายๆค่ะให้เราเปรียบเทียบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขั้นสูงสุดของเราหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วค่าลดหย่อนต่างๆแล้วเทียบกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทที่เราไปลงทุนไว้ค่ะถ้าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของเราต่ำกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลแบบนี้ก็คุ้มค่ะที่เราจะไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลแต่ในทางกลับกันค่ะถ้าอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของเราสูงกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลแบบนี้ก็ไม่ควรที่จะขอเครดิตเงินปันผลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เหมาะกับการขอเครดิตภาษีเงินปันผลก็คือคนที่มีฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่ำกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างเช่นคนที่เพิ่งเรียนจบเพิ่งเริ่มต้นทำงานหรือคนที่เกษียณอายุแล้วค่ะซึ่งรายได้จากการทำงานจะไม่สูงฐานภาษียังอยู่ในระดับที่ต่ำแบบนี้ก็จะคุ้มที่จะขอเครดิตภาษีเงินปันผลฟังแล้วอาจจะดูเหมือนง่ายนะคะในการเปรียบเทียบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับภาษีนิติบุคคลแต่ในความเป็นจริงคนเรามักจะลงทุนในหุ้นหลายบริษัทแต่ละบริษัทมีการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราที่ต่างกันแม้กระทั่งบริษัทเดียวกันเองค่ะกำไรแต่ละยอดก็อาจจะเสียภาษีในอัตราที่ต่างกันด้วยการเปรียบเทียบโดยตรงระหว่างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับภาษีนิติบุคคลอาจจะทำได้ยากดังนั้นแนะนำค่ะว่าคนที่ต้องการคำนวณดูว่าจะเครดิตภาษีเงินปันผลดีหรือไม่นั้นสามารถใช้โปรแกรมช่วยคำนวณแบบพงด.90ของกรมสรรพากรเพื่อเปรียบเทียบว่าเครดิตภาษีเงินปันผลกับการไม่เครดิตภาษีเงินปันผลวิธีไหนช่วยเราประหยัดภาษีได้มากกว่ากันเราก็เลือกวิธีนั้นค่ะคนที่ลงทุนในหุ้นสามารถที่จะขอเครดิตภาษีเงินปันผลซึ่งเป็นก การเก็บภาษีที่ซ้ำซ้อนกลับมาได้เพราะฉะนั้นแล้วต้องลองคำนวณดูนะคะสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามฟังติดตามชมกันนะคะแล้วพบกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ